A auzit cineva de Neemia? Mâna sus, cine a auzit de Neemia? Bun. Citim din Neemia, capitolul 4. Când a auzit Sambalat că zidim iară și zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și și-a bătut joc de iudei. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, cred că la el se referea, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, Arabia, Amoniții și Azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să facă, și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care erau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidurile și în locurilor tari poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul, cel mare și înfricoșat, și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare dintre ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate dintre noi stând cu surița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Fiți binecuvântați, mai dați-vă o dată mâna unul altuia, zâmbiți-vă frumos, dacă cineva a morțit, a adormit, scuturați-i mâna cu mai multă putere. Și apoi vă invit respectuos să ocupați locurile. Aș vrea să vă afișez o poză, dacă o avem pregătită. Fotografia aceasta pe care o să o vedeți imediat este o fotografie care reprezintă un pod celebru. Se numește Golden Gate Bridge și are o istorie interesantă care prefigurează foarte bine, cel puțin într-unul dintre episoadele ei, ceea ce în această seară vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Este, cel puțin era la 1937, când a fost finalizat, era cel mai lung pod din lume, cel mai lung pod suspendat din lume. În prima fază a proiectului, 23 de muncitori au căzut în timp ce lucrau în apele înghețate și au murit, 23 de lucrători. Datorită acestui fapt, lucrarea a devenit extrem de greoaie, oamenii nu mai aveau un ritm bun și, propriu-zis, undeva pe la jumătatea proiectului, au stagnat. Un inginer a venit cu o idee, și a fost prima idee din lume la momentul acela, și anume s-au organizat și au construit cea mai mare plasă care a existat vreodată în lume. La momentul acela a fost pusă întrebarea, merită să faci o investiție atât de mare făcând o plasă în timp ce construia acest pod? A costat foarte mulți bani și timp acea plasă. Ideea este că de atunci de când a fost construită plasa, încă 10 lucrători au picat în gol, dar au picat pe plasă. Și în momentul când au picat pe plasă, viața lor nu a fost vătămată și au fost salvați. Ei, vreau să vă spun că un lucru paradoxal s-a întâmplat. Cei ce sponsorizau, finanțau podul au zis, e mai scump decât am estimat și vom întârzia foarte mult. Marea problemă era că vor întârzia lucrările foarte mult, pentru că în momentul când au căzut 23 de oameni, nimeni nu mai dorea să lucreze. Interesant este că 2 săptămâni înainte de termen, podul a fost finalizat, pentru că oricine lucra acolo știa că dacă pică în gol, pică pe plasă. Unul dintre cele mai grele lucruri care îți oprește înaintare în viață este frica de a cădea și de a nu fi prins de nimeni. Întotdeauna să știți, iubiții Domnului, că descurajarea nu este nimic altceva decât cineva să te tragă de acolo de unde ești în jos. Sambalat împreună cu Tobia, împreună cu amoniții, cu asdodiții, împreună cu samaritenii, împreună cu cei ce erau acolo, încercau să facă un lucru și anume să tragă lucrătorii în jos, să tragă lucrarea în jos. Noi suntem acum într-un moment în care sărbătorim prin îndurarea lui Dumnezeu faptul că suntem în viață, faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a pus pâinea pe masă, modul acesta prin care noi simbolizăm belșugul pământului și al îndurării lui Dumnezeu, este un mod prin care să spunem înainte lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. De ce am ales acest mesaj? Mesajul meu se referă la următorul aspect. Vedeți, iubiții Domnului, în momentul când tu construiești un zid și mergi împreună cu zidul respectiv, tu te ridici. Pentru că atunci când construiești un zid, crești odată cu înălțimea zidului. Problema este că în viață sunt oameni care sunt potrivniți, sunt oameni care sunt vrășmași, situații care sunt situații adverse, care vor să te tragă în jos. Ei, vreau să vă spun că descurajarea este mâna aceea care te apucă de la înălțimea zidirii pe care o ai în viață și te trage cu brutalitate în jos. Și în această seară aș vrea să parcurgem pentru aceia dintre dumneavoastră care au fost stăvăliți de viață, luați și trântiți și trași în jos, aș vrea să parcurgem drumul de jos în sus. E simplu să știi cum ajungi jos. Te prinde o mână vrășmașă, te trage și te aruncă la pământ. Și de unde erai la înălțimea unei vieți, unde lucrai cu Dumnezeu și Dumnezeu lucra cu tine și vedeai o înaintare și exista o mulțumire, te vezi acum trântit undeva acolo la pământ și gândul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este cum facem ca de jos în sus să ajungem acolo unde trebuie. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere. Biblia spune că în momentul în care s-a observat că zidul înainta, dușmanii au fost extraordinar de supărați și au încercat și au început să tragă în jos. Cum te trag în jos situațiile? Cum te trag în jos oamenii, cum te trage viața în jos și te aduce în punctul acela al descurajării. Prea iubiților, știu că omul credincios nu recunoaște cu ușurință faptul că a ajuns în puncte de descurajare. Nu dă bine după ce am cântat și lupta e a ta. Nu dă bine să spui sunt descurajat. Nu este un lucru care să-ți aducă prieteni. Când spui că ești descurajat, nu sunt mulți prieteni lângă tine. Oamenii vor întotdeauna biruitorii, victorioșii, cei care spun, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Amin, așa să fie. Dar nu doar o vorbă, nu doar un verset, ci să fie cu adevărat o viață care să demonstreze că nu doar spunem, ci și este. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Uitați-vă un șir de întrebări pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le relatează din partea lui Sambalat, acel om care de obicei, cum e și numele, se ambalează. Că Sambalat totdeauna se ambalează. Ei, el spune așa, primul lucru, oare vor fi lăsați să lucreze? Vedeți, întotdeauna îndoiala aceasta, întrebarea este impersonală, deși se adresează ție, oare vor fi lăsați să lucreze? Cu alte cuvinte, ce spune el este următorul lucru. El încearcă să introducă difuz undeva o frică de genul, oare vor fi lăsați să lucreze? Încearcă să-ți creeze în mintea ta ideea că cumva o forță vrăjmașă îți este împotrivă și oricum tu nu vei reuși să continui lucrarea, nu vei reuși să lucrezi. Prea iubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru esențial. Niciodată să nu vă lăsați cuprinși de frica unor oameni care umblă cu generalități. Viața e la modul practic, viața e la modul concret. Niciodată să nu lăsați pe oamenii care vor să panicheze viața voastră, să vă ofere informații care să fie generale. Întotdeauna ați băgat de seamă un lucru. Știi, ce mai faci? Bine, se zice că n-ai face bine. Am auzit de la cineva, cineva mi-a zis că n-ai face bine. Dar cine ți-a zis? Cineva. Ei, dacă e cineva, du-te cu cineva. Și lasă-mă pe mine cu viața mea. Oare vor fi lăsați să lucreze? Îți induce și aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Preiubiților, ascultați-mă ce vă spun. Vă rog din toată inima, primiți ceea ce am să vă spun în momentul acesta. Zidiți viața la timpul prezent cu toată energia, cu toată dedicarea și nu vă mai lăsați frământați de ce va veni, de ce va fi. Oare vor veni rușii? Oare vor veni arabii? Oare vine moartea? Asta clar. Cineva tot vine. Deci toți stăm așa și ne panicăm. Oare vor fi lăsați să lucreze? Eu știu un singur lucru. Vreau să-l spun în această seară cu toată bucuria. Sunt aici. Aleluia. Sunt aici, sunt cu voi, am cântat, m-am rugat, mă bucur, sunt cu Biblia deschisă. Amin! Cei peste 5 minute, Dumnezeu știe, dar acum în acest moment mă bucur că lucrez și uite așa, nu mă panichez și nici nu las pe Sambalat să-mi introduc un germene din asta de suspiciune la modul general. Că noi așa suntem și la apus de soare stă să mi te omoare. Baciul ungurean și cu cel vrâncean. Și la apus de soare stă să mi te omoare. Păi de ce stai mă omule? Mișcă-te, pleacă, nu sta. Că nu mai pune mâna niciun baci pe tine. Ați înțeles ideea? Vă rog din toată inima, nu lăsați generalitățile să vă aducă în inimă descurajare, pentru că de cele mai multe ori scrie cuvântul lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea din urmă, printre dragostea care se răcește, există o categorie aparte pe care o citesc în Biblie. Știți cum se numește categoria asta? Șoptitorii. Și vii tu sănătos și pleci bolnav. Vii tu liniștit și pleci agitat. De ce? Pentru că cineva șoptitorii. Oameni buni, lăsați-i în pace și dumneavoastră să aveți urechi numai pentru ceea ce contează. Îți spune în această seară, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici. Îți mulțumesc că trăiesc. Îți mulțumesc că sunt viu și sunt vie. Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Vor isprăvi? Oare vor jertfi? Adică cu alte cuvinte, ce vrea să spună? Crezi că cumva vei ajunge ca zidul acesta care împrejmuiește templu să aducă o zi de bucurie, o zi de mulțumire? Da, slăvit să fie Dumnezeu, uite strugurile de acolo. Am prins-o și pe asta, 2023, ziua mulțumirii. Amin! Jertfesc cu Domnul și mă bucur. Oare vor termina? Vor isprăvi? Dragii mei, lucrul acesta de multe ori stăm așa și ne gândim și spunem, Doamne Dumnezeule, oare o să o scot eu la capăt, oare o cum, cât mai am atâția, deci mulți spun, mai am doar atâția bani, zice, și a ta mai costă, nu mai am decât atâția bani, da, ai. Până când nu-i mai ai, nu te îngrijora. Că ai niște bani, poți plăti cu ceea ce ai. Când n-o să mai ai, atunci să stăm de vorbă. Dar pe cât mai ai, mai ai un pic acolo, mai ai, mai sunt niște resurse, mai sunt niște rezerve, mergi înainte. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că în final zice, vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc. Face apel la ce? Face apel la trecut și zice, ia uite ce au ajuns pietrele acestea, uite cât sunt de arse, uite cum sunt înmormântate, are vreun sens construcția aceasta, uite alții au făcut-o și uite unde s-a ajuns, are sens să te chinui, are sens să mergi înainte, are sens să faci lucrurile acestea. Așa arată vocea descurajării. Oamenii aceștia nu au mai mult decât ni se spune în această seară, ei tot timpul umblă la cutiuța asta ta ca să te facă pe tine să nu mai înaintezi, pentru că dragii mei, ascultați-mă, nu mortar lipsește, nici pietre nu lipsesc, nici mistrie nu lipsește, ci adevărata forță nu e zidul, nu sunt pietrele, ci ziditorii. Și atacul nu este împotriva resurselor, ci atacul este împotriva ziditorilor. Pentru că în momentul în care cei ce zidesc se opresc, indiferent ce materiale mai sunt, ele rămân acolo într-un pustiu. Domnul să ne ajute în această seară să facem câteva lucruri simple. Câți ați gustat din descurajare? Nu, invers. Câți ați fost mușcați de descurajare? Da, mâna sus. Da, avem și oameni sinceri. Domnul să ierte pe ceilalți. Am mușcat descurajarea din voi. Descurajarea este universală, vă spun eu. Deci nu, astea sunt așa, că filmează Gabi și de aia nu țeți. Dar realitatea este că din toți am mușcat descurajarea. Descurajarea este universală. O au cei cu păr alb, o au cei care sunt tineri, o au cei care sunt trecuți prin viață, o au cei ce au și o au cei ce n-au. Și cei ce au sunt descurajați, numai atât. Iar cei ce n-au sunt descurajați că n-au, când îmi dai. Diferă întrebările, dar descurajarea la fel. Descurajarea este contagioasă. Este contagioasă. Pentru că dacă stai lângă un om care zice și la apus de soare, stă să-mi te omoare, să vezi ce gânduri strălucite ai. Numai apusuri vezi, numai umbre. E contagioasă. Eu stau la câte așa, adică eu am vocația aceasta de a sta lângă oamenii care sunt mai triși, mai apăsați, pentru că e normal. Dacă câteodată îmi vine să fac câțiva pași să zic și să mă întorc să stau de vorbă în continuare, pentru că e contagioasă câteodată poverile lor de nici poverile tale. Și sunt câte unii oameni care zici că s-au înscris la concursul național de tristețe și câștigă în fiecare zi și iau premiu. E numai că este universală, numai este că e contagioasă, dar e și recidivistă. Avem aici un infractor între descurajare, da? Deci nu e prima dată, ai mai trecut pe aici, o să mai treci pe aici. Descurajarea e universală, e contagioasă și recidivistă, domnule. Deci toți suntem niște infractori cu dosar, cu cazier. Toți suntem la nivelul ăsta al descurajării cu cazier. Și aceasta este realitatea. Dragii mei, nu vă simțiți un pic mai bine că vorbim despre descurajare în termenii ăștia? Deja nu te mai simți ciudățică, nu? Că până acum te simțeai ciudățel. Mă, eu sunt singurul ciudățel, că eu sunt mai descurajat. Și în jurul meu, mai ales când vin la biserică, sunt numai optimiști. Debordează biserica de optimiști. Pacea Domnului! Îți vine să te oprești să spui, poate mai încolo, când o dă. Deocamdată nu-i. Înțelegeți ce vreau să vă spun în această seară? Dragii mei, descurajarea, în mod real, n-are de-a face cu lipsa resurselor, ci cu ziditorul. Vezi că Biblia spune în felul următor, că în momentul în care au văzut că lucrarea continua, în momentul acela s-au întors împotriva ziditorilor și va trebui să înțelegi că ținta celui rău nu este faptul că tu n-ai resurse, nu după resursele tale vine, ci vine după tine, tu care ești resursa numărul unu în mâna lui Dumnezeu. Să știți întotdeauna că cel rău, când lucrează cu descurajarea, nu lucrează cu elemente veridice, nu lucrează cu elemente obiective, nu lucrează cu elemente care sunt în imediata noastră apropiere, ci lucrează aici, la nivelul minții noastre, ca noi să intrăm în descurajare, ca noi să intrăm într-o stare de neputință, de frică și mai ales, vreau să vă spun, când au pus întrebarea, oare vor sfârși ei? Dom'le, ți-a așa o frică, câți oameni au stat de vorbă cu ei și le-au zis, hai mă să facem lucrul ăsta, no. Hai să-l faci, no. Păi zic, de ce? Păi de ce? În mod real să vă spun de ce nu încep oamenii. De rușinea că o pățesc. A, și râd după aia toți de mine. Și o să zică, ia uite-l pe ăsta. A crezut că face marele proiect. Ei, și râd. Ăia care stau cu mâinile încrucișate, râd de tine. Și frica că ești dat de rușine, Și că o să te rușinezi înainte oamenilor și că oamenilor o să vorbească despre tine și o să spună, ia uite-l și pe ăla și ce a zis, că a zis că face, că drege și n-a făcut, ne oprește în loc. Vrei să spun ceva ca să te liniștești? Ești atent? Ăia care te vorbesc de rău, că ai pățit rușinea și n-ai terminat proiectul, ăia te vorbesc de rău și după ce l-ai terminat. N-ai înțeles. Oricum ai dau, ăia te vorbesc de rău, așa că stai liniștit în privința asta. Du-te înainte cu Dumnezeu, pentru că oamenii aceia au un sport anume. Și aș vrea să înțelegeți un lucru care este foarte important. Întotdeauna, când e vorba despre descurajare, va trebui să înțelegi că un lucru foarte, foarte important. Ironia, disprețul, batjocura celor din jur, felul în care vorbesc despre tine, în spate, de fapt, este o frică a lor că tu ai putea să faci un lucru care le aduce lor o pagubă. Șambalat, Tobia, Amonitu și toți cei care erau împrejur vorbeau în felul acesta disprețuitor și batjocoritor, pentru că de fapt ascundeau frica că dacă se ridică zidul, dacă se reconstruiește Ierusalimul, ei ajungeau niște prăpădiți fără niciun rost, iar întărirea zidurilor Ierusalimului și a cetății Ierusalimului avea să-i ducă pe ei undeva neînsemnat, să devină neînsemnat, să-i ducă în derizoriu, pentru că se ridica o lucrare care era cu mult mai puternică. Ridicarea Ierusalimului le strica afacerile lor, pentru că ei stăpâneau acolo prin intrigi, prin tot felul de mașinațiuni. Și de fapt, să spun un lucru, cel ce te batjocorește, cel ce te arată cu degetul, cel ce te vorbește de rău, are în fapt o frică că tu ai putea să duci până la sfârșit lucrarea. Și ascultă-mă ce zici, o vei duce. O vei duce. Faptul că cineva vine și se ia de tine și te ocărăște e un indicator al faptului că Dumnezeu din cer lucrează cu tine. Citiți corect semnalele. Disprețul unui om nu înseamnă argumente. Disprețul unui om este lipsa argumentelor. Ironia, batjocora, nu reprezintă altceva decât ultimul mod prin care încearcă să te oprească. Și vreau în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, să pășești împreună cu mine de jos în sus. Amin? Și iată ce vă propun în această seară, trei lucruri simple. Doamne, ajută-mă! Gabi, dacă mă iubești, să-mi faci semn peste vreo 20 de minute să mă apropii de punctul 2. Doamne, ajută-ne! Iată să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Mai întâi de toate, aș vrea să înțelegeți ce a făcut Neemia. Neemia, în momentul în care a văzut că oamenii au început să o ia în jos, pentru că el a văzut că oamenii o iau în jos. Iuda a zis, nu mai putem, poverile sunt prea grele, puterile noastre au slăbit, nu mai putem. Au auzit amenințarea că o să venim și o să vă luăm viața. Disprețul, batjocura, toate astea au fost pe umerii lor. S-au rămuiat și s-au dus în jos. Și Neemia a făcut următorul lucru pe care va trebui să-l faceți și voi. I-a luat pe toți și a zis, haideți, zice, să urcăm pe zid. I-a strâns pe toți pe zid, ca așa spune cuvântul Dumnezeu, i-a pus în locurile și mai jos și mai sus și i-a strâns pe toți și i-a pus pe zid și a început Neemia să organizeze toate lucrurile, vor vedea în ultimul punct, dar primul lucru pe care l-a făcut este că i-a ridicat pe oameni și i-a dus pe zid. De ce Neemia i-a chemat pe oameni cu trâmbița, a zis, strângeți-vă pe zid. Nu facem o adunare în hol, nu facem o adunare la 500 de metri de zid, ci vreau să vă urcați cu mine pe zid. Dar de ce a făcut lucrul ăsta? Ia, pipăie-te în seara asta, pune mâna pe mâna ta, zi, exist, sunt, trăiesc, sunt viu, pipăie-te. Pă, capul la locul lui, da, ce bine, au vrut să-mi ia de aici, n-a plecat nicăieri. Când te urci pe zid, deodată se întâmplă câteva lucruri. Începi să iei altitudine și dușmanii care erau la nivel cu tine nu ți se mai par chiar așa de mari. Băi, uite-mă că sunt mai mititei decât am crezut eu. De ce? Pentru că m-am urcat pe zidul care era la jumătate. Zidul era zidit la jumătate și când era zidit zidul la jumătate s-a ridicat și probabil că s-a ridicat și pe vârful unui și a zis, bă, când era lângă tine păreai mai fioros, zice. Dar acum zice că mă uit la tine un pic, zice, de la înălțimea lucrării pe care Dumnezeu a îngăduit-o, mă, parcă nu mai ești așa înalt, ești mai pitic. De ce se întâmplă lucrul acesta? Dumnezeu din cer vrea ca tu să ai și să te ridici pe înălțimea aceasta a recunoștinței. În momentul în care s-a urcat pe zid, a zis, uite, zice, stari, mă, ne țin, mă. Și aș vrea acum să faci următorul lucru. Aș vrea din toată inima să-ți aduci aminte de, bun, ăștia care ne putem aduce aminte, că unii sunt acolo. Noi am vizitat vârsta de 20 de ani, dar unii sunt la vârsta. Adu-ți aminte, ți-aduce aminte că n-aveai casă? Mâna sus că ți-aduce aminte că n-aveau casă. Că treceai pe lângă ferestrele din Ploiești și spuneai, ăștia au lumină, casa lor, eu n-am. N-aveai casă, acum ai casă. Adu-ți aminte și te rog să înțelegi un lucru. Cel mai puternic teren pe care poți să te ridici ca să birui descurajarea este înălțimea recunoștinței. De la înălțimea recunoștinței, tu poți să birui orice descurajare pe care o ridică cel rău împotriva ta. Eu vreau să vă mărturisesc un lucru ca să înțelegeți în această seară. Mama mea a fost curăitoreasă. Tatăl meu a fost șofer. Șofer, pe Macara. M-am născut într-o familie, 7 generații în urmă, niciunul n-a mers la facultate. Tatăl meu și mama mea și tatăl meu, undeva așa la o frază mai lungă, avea minim 2 greșeli de exprimare. Ăștia sunt părinții mei pe care i-am iubit, îi iubesc și păstrez în amintirea mea. Ca să înțelegeți, când stăteam eu acasă și de mic copil am început să citesc, am avut 2 pasiuni, merele și cărțile. Și le mâncam pe rând, uneori împreună. Mâncam mere, ronțăiam și citeam. Citeam și ai mei, sau cel puțin ai mei mai puțin, dar vecinii, copiii îmi spuneau, ce bă, cititorul ăsta în stele? Eu nu citeam în stele, citeam în cărți, dar atâta le ducea pe ei minte, îi ducea pe ei mintea. Uite, toată ziua citește. Cine ești tu? Toată copilăria mea în care am citit în permanență, am trăit între un ideal, un vis pe care l-am avut în mintea mea și vocea incintei, vocea vecinilor, vocea colegilor, vocea celor de la școală. V-am mai spus eu dumneavoastră, când m-am dus la școală, m-a întrebat ce e maică ta, ce e taică tu? N-am știut la ce mă întreabă. Mama mea, e bună, e romantică. Tata, nu asta întreba, ce meserie au părinții mei? Când a zis că tata e șofer și mama e curăitoreasă, pe ultima bancă. Ce am înțeles ce am vrut să mă întrebe de fapt? Noi suntem în viață, noi așezați pe caste, suntem așezați pe cluburi, suntem așezați pe găști, pe clanuri, că ne și mâncăm odată unii pe alții. Și eu mi-am dat seama de un lucru, că o voce în permanență a fost în jurul meu și a zis, cine e maică ta, cine e taică tu, cine a fost bunicul tu? Bunicul tău a fost cărămidar, a făcut cărămizi, nu o să reușești niciodată. Ascultă-mă, la Revoluție, te gândeai tu că pleci în Germania, Alemania? Nici nu știai, ți era frică, tremurau nătragii pe tine. Și acum circulăm în Europa, venim cu mașini bengase. Avem atâtea și atâtea cunoștințe, avem atâtea și atâtea lucruri pe care le-am dobândit. Noi nu ne îmbrăcăm funcție de faptul că ne e rece sau fric, ci după modă, verde, negru, albastru, funcție de suntem unde suntem astăzi. Și poate cineva zice împreună cu mine, nu-mi vine să cred câte Dumnezeu a făcut în viața mea. Pune piciorul pe zidul acesta pe care l-a construit Dumnezeu. Fiecare piatră de aducere aminte. Și spune împreună cu mine, trăiesc, sunt viu, Dumnezeul meu este la fel și îi mulțumesc. Ridică-te un pic și înalță-te un pic pe zidul acesta al recunoștinței. Dumnezeu a fost cu tine, Dumnezeu ți-a dat viață, Dumnezeu din cer în pofida tuturor celor care au făcut pariuri. N-o să iasă, n-o să iasă, n-o să facă. Dumnezeu te-a adus unde te-a adus. Poate cineva în aceste momente să se oprească și cu sinceritate să spună, nici prin gând nu mi-a trecut că o să ajung aici. Păi să vă spun eu un lucru. În casa mea nu exista o carte de câte telefoane. Eu am fost primul care am început să cumpăr cărți. Am descoperit aici la Pitar Moș, în București, era cartea care se cumpăra și am început să cumpăr cărți. Primele cărți care le-am citit au fost colecția de Jules Verne. N-aveau decât 19. Spunea doamna bibliotecară că erau de fapt 23, dar 4 fuseseră furate. Distruse. Mi-eram așa de ciudă pe aia, m-au lipsit de patru cărți. De ce vă spun lucrul acesta? Ascultați-mă, stau în această seară cu respect, cu bucurie. Sunt în Ploiești, sunt la Sala Europa, în prezența unor oameni distinși, binecuvântați, frumoși. Suntem într-un loc în care poate nici măcar nu ne gândeam vreodată că o să fim, că o să fim prezenți. Ai o mașină afară, ai parcat-o sau ai venit pe jos. Slavă Domnului, bine că poți, ai sănătatea să umbli. Suntem în locul acesta și aș vrea din toată inima să spunem așa: Doamne, te rog, ajută-mă să mai ridic un pic pe acest zid al recunoștinței, să nu mă apuce, Doamne, amorțeala și disperarea și desnădejdea, că ai fost cu mine până aici și nu m-ai lăsat și mi-ai binecuvântat viața și mi-ai binecuvântat sufletul. Și Dumnezeu spune, zidul este până la jumătate. Crezi că eu te las baltă? Crezi că eu, Dumnezeu care am zidit cu tine, te las baltă? Ai ajuns la jumătate, ridică-te un pic, vezi că dușmanii tăi sunt mici, nu sunt așa de mari și fioroși, vezi că terenul de sub picioarele tale este stabil, pentru că ce ai zidit, ai zidit cu Dumnezeu și nu se va dărâma niciodată. Și Dumnezeu spune în aceste momente, ai încredere că cel ce lucrează de partea ta este Dumnezeu și fii recunoscător! Fii recunoscător! Fii recunoscător. S-a întâmplat o dată pe căldură să dai drumul la fereastră și să vină o grămadă de muște? Și cum te simți când vin muștele? Muscăcit? Bâzie, sunt nervos, mă irită, mă deranjează, muștele se așează fix pe vârful nazului. Nu ai cum să te pălești, că după aia leșine acolo. Vin muștele și bâzie și bâzie muștele și bâzie muștele. Și te deranjează. Și suntem de multe ori sub un roi de muște, de gânduri care vin și ne apasă. Voi isprăvi, voi termina, oare voi avea resurse, nu mă fac de rușine, oare ce se va întâmpla, mă simt neputincios, nu văd sensul, au făcut și alții, ia uite cum a ajuns lucrarea altuia în ruină, oare ce se va întâmpla cu mine. Ce vă spun în această seară, vă rog, ridicați-vă pe ceea ce se numește viața pe care a zis-o până acum Dumnezeu cu voi. Ridicați-vă pe vârful picioarelor și spuneți împreună cu mine: Dumnezeul care m-a așteptat să ajung până aici e Dumnezeul cu care voi scoate până la capăt. Și Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere și cineva să spună amin. Aș vrea din toată inima să înțelegem lucrul acesta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Plus că aș vrea să spun ceva cuiva în această seară. Insistă Biblia și spune, zice, zidul era zidit până la jumătate. Unii dintre voi ați trecut de jumătate, sunteți la 3/4, nu renunțați. Fii tare, suie-te pe zidul recunoștinței și spune așa, e tare, e solid, l-am făcut cu Dumnezeu. Ah, și tu, care de aproape păreai un uriaș, ești mai mititel. Nu mai ești chiar așa de fioros. Urcați-vă pe zidul recunoștinței și spuneți în această seară cugetului vostru, Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Haideți să luăm un exemplu. Să nu vă supărați pe mine, că poate o să fie un pic dramatic. Ai un copil care te cam supără de la o vreme? Când se filmează și te vede. Să zicem că ai un copil care te deranjează și nu mai știi cum să o scoți la capăt. Dar eu știu părinți care și-au dus chiar în această săptămână copiii la cimitir. Și ce au zis? Doamne, cum era, dar era. Există variante mai rele de viață decât cea pe care o parcurgi tu. Și aș vrea în aceste momente să-l birui pe cel rău și să birui gândurile negative spunând în felul următor. Prefer să selectez din ceea ce am, nu jumătatea care nu este, ci jumătatea care este. Să stau pe ea ridicat cu Domnul, să stau cu ea ridicat cu Domnul și să spun, fiecare piatră aceasta de aducere a minte e o piatră care îmi dă putere să mai pun mâna și să mai zidesc una. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Apoi, aș vrea să înțelegem lucrul acesta că este extrem de important, dragii mei. În spatele a ceea ce se întâmplă este cineva care e supărat. Așa spune cuvântul Dumnezeu, că versetul 7 spune Sambalat, Tobia, Rabia, Amoniții, Asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Descurajarea aceasta care vine peste tine și faptul că cel rău apasă. Știu, da, știu, sunt conștient. Trăiești acum o perioadă în care toate lucrurile se merg pe întoasele. Dar eu știu ce spun, că simt în inima mea că unii dintre voi fix pe acolo trec. Toate lucrurile sunt pe de-andoaselea. Dar știi de ce toate lucrurile sunt pe de-andoaselea? Că s-a supărat ăsta. S-a supărat ăsta care îi mână pe asdodiți, pe amoniți, pe moabiți, pe celuliți, pe ce vreți voi, îi mână împotriva ta. De ce îi mână împotriva ta? Pentru că el știe că dregerea spărturilor a început să se acopere, a început să înainteze lucrarea și el nu vrea. Nu vrea să înaintezi. În spatele tuturor lucrurilor care sunt ca un vârtej, e cineva care lucrează și care indirect ce-ți spune? Mă sperie faptul că tu nu te lași. Mă deranjează faptul că nu ești ca ceilalți. Nu-mi place faptul că tu nu renunți la visul care este în inima ta. Și eu spun în această seară, mustră-te Domnul că nu renunți. Și spun în felul următor, mă duc cu Dumnezeu mai înainte și mă ridic pe vârfuri și spun Domnului în felul următor, între ce gândeam eu că va fi viața mea și ce Dumnezeu a făcut din viața mea, este ceva care nici măcar nu pot să-mi imaginez. Dumnezeu a făcut lucruri cu mult mai mari decât m-aș fi gândit vreodată, lucruri cu mult mai frumoase decât m-aș fi gândit vreodată. E adevărat că viața vine la pachet, am avut și situații pe care n-am gândit că o să le traversez, dar n-a peste alta. Zidul s-a ridicat, mă pot ridica împreună cu el și să spun în această seară, pe zidul recunoștinței capăt puterea să merg înainte și descurajarea să fie biruită. Amin. Ți-aș amintea cu un an, Dani, tot la Ploiești când am început? Na, venirăm noi. Ce, acum un an de zile eram mai pieriți, așa, eram mai o formație care încercam noi așa ușor, o echipă, să... și acum suntem bine. Slăviți să fie Dumnezeu. Și dacă te uiți de unde ai plecat și unde ai ajuns, te poți ridica pe zidul recunoștinței să spui așa, puteți să-mi luați făina, puteți să-mi luați uleiul, puteți să-mi luați cheile de la mașină, dar mie recunoștința nu mi-o luați. Și pe ea mă voi înălța în fiecare zi, pentru că bun e Dumnezeul meu. Amin. Și cu un miliardar, i-a venit o idee năstrușnică. Vrut el să vadă cum e viața. Și s-a îmbrăcat într-o zi cu haine de cerșător. Și s-a dus în stradă să cerșească. Dar aici undeva și-o băga și celularul în stânga și în dreapta și-o băgat carnetul de cecuri. Și s-a dus să cerșească, să vadă cum e viața. Și după 4 ore, un singur tânăr îi aruncase în scârbă 50 de cenți. De ce în scârbă? Când nu s-a uitat la el. Stătea asta de 4 ore gândindu-se, mă, cum e viața. Și la un moment dat s-a oprit în dreptul lui un bărbat. Și bărbatul ăsta s-a oprit și când l-a văzut pe omul ăsta, s-a uitat la el și el imediat i-a zis, zice, ajută-mă, Domnule, îi zice miliardarul. Și el îi zice, da, zice, da. Iar adaugă miliardarul, mi-e foame, zice. Și așa scoate portofelul, deschide portofelul și când dă să-i dea un ban, gol portofelul. N-avea niciun ban în portofel. I-a fost rușin, l-a băgat la loc, o băga mâna în plasă, a scos o pâine proaspătă și o cutie cu pate și a zis, poftiți vă rog, e tot ce am să vă dau. La care omul acesta s-a ridicat și a zis, n-am nevoie nici de pâine, nici de pate, am vrut să văd cum e viața, pentru că am tendința să uit cum e viața. La o anumită înălțime, cam uiți cum e viața. Și a zis, Domnule, de 4 ore stau aici, doar 50 de cenți mi-a rugat cineva în grabă și ăla scârbit. Ce te-a făcut, zice? Să-mi dai pâine și pate. Zice, Domnule, îi mulțumesc lui Dumnezeu, deși ei fac în fiecare zi până la fabrică 10 kilometri. Am 2 copii și mulțumesc Dumnezeu că eu am stat în stradă și acum Dumnezeu m-a dat un job. Chiar dacă mă duc 10 kilometri, câștig bani și duc acasă mâncare celor 2 copii ai mei. Când mănâncă copiii mei, atunci zice, mănânc și eu. Omul acesta, miliardarul, l-a luat, l-a îmbrățișat, a scos carnetul de cecuri și i-a dat o sumă foarte mare de bani. Și omul s-a uitat și a zis, de ce îmi dați banii aceștia? Pentru că eu nu v-am dat decât o pâine și un pateu. Și omul acesta, uitându-se la el, a zis, mi-ai dat tot ce aveai și mi-ai dat tot ce era mai bun, bunătate. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu în seara asta spune așa, ia durerea, ia rușinea, ia înfrângerea, ia amintirea zilelor rele, strânge-o în mâinile tale și spune, fă-mă un om mai bun, fă-mă un om mai puternic, fă-mă un om care să nu dea înapoi. Strângeți durerea, adu-ți aminte de zilele grele pe care le-ai traversat și dă-le voie să te facă un om mai bun, pentru că atunci când Dumnezeu va vedea răspunsul tău, viu este Domnul, că va veni înaintea ta și va merge cu tine. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este nu numai să vă urcați cu Neemia pe zidul recunoștinței, dar în al doilea rând, preiubiților, să urcați cu Neemia pe zid, nu singuri. Vedeți, Neemia mai face un lucru foarte important și zice așa, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu numai că a luat lucrătorii, ci a luat și familiile. Și acolo pe zid s-au strâns lucrătorii și s-au strâns ziditorii, dar a luat cu el împreună și familiile. Și lucrul ăsta este un lucru extraordinar de important. De ce? Pentru că atunci când învingi descurajarea, o învingi când pășești pe înălțimea recunoștinței, stai pe zona solidă a recunoștinței. Dar al doilea lucru care îți face praf viața și care poate să-ți înmormânteze sufletul, sunt cei din casa ta. Dacă tu nu te înțelegi cu ei, dacă ei nu înțelegi ce faci tu, dacă ei nu sunt alături de tine, tu degeaba ai pernemoi, pentru că nu te odihnești. Degeaba ai casă frumos făcută, pentru că nu ți se pare nimic de acolo că e strălucitor. Și unul dintre lucrurile cele mai grele este următorul. Când aude nevasta că vine Asdodiții, că vine Șambalat, că vine Tobia, când au copiii, că vine oastea aceasta și tropăie caii, intră în ei frica, intră în ei groaza. Și în momentul acela, cei din casa ta, speriați fiind, pot să devină vis-a-vis de ceea ce ai de făcut, cumva nu neapărat ca o frână, dar ei devin o voce care e foarte puternică și nu știu om care să poată să continue, să zidească viața atunci când cei din casă reprezintă un cor al fricii, un cor al descurajării. Și atunci când cei din casa ta sunt speriați, când cei din casa ta sunt într-o direcție diferită de ceea ce faci tu, ceea ce ai de făcut este să îi ridici pe zid împreună cu tine și să le spui în felul următor: priviți și înțelegeți ce facem noi. Vedeți că Neemia i-a dus pe acest zid al unei motivații noi, numiți-o dacă vreți, un zid al unității și un zid al motivației. Ei s-au ridicat pe zid, au venit copiii, a venit soția și când au stat pe zid, Neemia le-a zis așa: voi nu luptați pentru o slavă deșartă, voi nu luptați pentru un ecuson, voi nu luptați pentru o etichetă, voi nu luptați pentru niște pietre moarte, ci voi luptați pentru fiii voștri, voi luptați pentru fiicele voastre, voi luptați pentru soțul vostru, pentru soția voastră. Și zidul acesta nu este un zid a unei ambiții deșarte, ci este un zid prin care Dumnezeu din cer va da protecție vouă și copiilor voștri și Dumnezeu prin zidul acesta și prin lucrarea aceasta va face să existe o crotire. Voi va trebui să înțelegeți că descurajarea vine din zona aceasta celor dragi care nu înțeleg de ce te strudești în felul în care te trudești, de ce te zbați în felul în care te zbați și ceea ce ai de făcut este să iei pe ei împreună cu tine, acolo unde este truda ta și să le spui: eu nu lupt pentru o slavă deșartă, eu înalț acest zid pentru tine, copilule, ca să ai o crotire, ca să nu treci pe unde am trecut noi, să nu stai în Babilon rob cum am stat noi, ci să fii o cetate și o viață diferită de ceea ce ai trăit, de ceea ce am trăit noi. Și este foarte important, dragii mei, să înțelegeți un lucru extrem de important. Și ascultați-mă, câteodată când vin spre Ploiești, mai ales că e vinerea, știți cum este vinerea? Vinerea este nota de plată a întregii săptămâni. Deodată. Și câteodată, pe la ora două, mă apuc o jale. Ce mi-o fi trecut mie prin cap să le promit că mă duc? Măi, așa un val din ăsta și câteodată zic, vai, ce-s obosit. Și mă gândesc că ies din București. Păi să ieși din București e o pedeapsă grozavă, vinerea. Deci nu știu peneapsă mai rafinată decât să-i spui cuiva: ești pe la 4 jumate din București. Prietenii știu ce zic eu. Bun. Și mai așa un fel de descurajare. Și apoi mă gândesc în felul următor: aoleu, De exemplu, eu mâine la ora 7 sunt în avion și mă gândesc, se face acum 9, ajung acasă pe la 10, n-am bagajul făcut, până la 11 fac bagajul, mă duc să mă culc, dacă la 7 decolează, pe la 5 trebuie să fiu în aeroport, mă trezesc cum mă trezesc și mă gândeam astăzi, mă, cine m-a pus să mă duc mâine acolo, cine m-a pus să zic să mă duc aici? Și apoi am stat și m-am gândit în felul următor, m-am gândit așa, dar mă duc în seara asta acolo. Și în seara aceasta am simțit-o așa în inima mea. Sunt niște oameni care poartă niște greutăți. Sunt niște oameni care au niște lacrimi pe obraz. Și eu mă voi duce acolo și știu sigur că Domnul Dumnezeu mă va folosi un pic, un pic, să-i ajut, să-i ridic. Și deodată n-a mai fost drumul, deodată n-a mai fost biletul de avion, ci ați fost voi și ați fost voi cu inima voastră, cu problemele voastre și deodată motivația mea a fost diferită, pentru că nu m-am mai gândit la drum, ci m-am gândit la sufletul omului pe care pot să-l ajut. Și Izdemia a zis, ridicați-vă pe acest zid împreună cu familia voastră ca să știți pentru ce luptați. Că vă nu luptați pentru niște bani, ci luptați ca copilul vostru să aibă viitor. Nu lucrați pentru o slabă de șartă, pentru o faimă sau pentru că există o agendă pe care trebuie să o semnezi, o condică pe care trebuie să o semnezi, ci pentru cei de lângă tine. Și în această seară vreau să spun următorul lucru, că adevărata motivație e să iubești omul. Adevărata motivație e să continui să iubești pe cei de lângă tine. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne și dă-ne putere. Știi, data viitoare când o să facă iar năzdrăvânii, tu zici, pastore, poate la tine năzdrăvânii, la mine sunt ticăloșii. În sfârșit, ia-l sau ia-o și urc-o, n-o coboră. Sunteți atenți la ce vă spun acum? N-ai înțeles. Cu cine îi semăna, mă, tu? Cred că cu măta. Că cu mine nu semeni la câte prostii faci. Ce ai făcut copilului? L-ai ridicat, nu? Mam, ce l-ai ridicat? Sau ia ție. Era mai bun Ionel, că l-are mașina acum. Noi tot cu căruța umblăm. Ați înțeles ideea? Vine copchilul. Băi, dar prost grămadă ești, mă. Patru, mă. Dă-i. Nu știu dacă ați înțeles ideea. Și ce specialiști suntem să dăm în cap oamenilor? Mai bine ia copilul lângă tine și spune așa. Mă, auzi ce spun? Mă, cu mine semeni că nici eu din 4 și 5 nu ieșeam. Și copilul zice, hopa, ați înțeles ideea? Ia-i Neemia pe zid lângă tine și arată-le ce faci, ce lucrați și înțelegeți că nu e vorba de pietre, ci e vorba de siguranță, e vorba de viitor. Ridicați-vă copilul, ridicați-vă soțul și dacă chiar nu puteți să-i spuneți o vorbă bună, spuneți ceva de genul, atât măcar. Lăsați-l pe el să adauge ce ai de lungă. Nu știu. Să spun ce gândesc? Tu pregătești o friptură bună, dar prin prezența ta e garantată și salata acră. Bună e friptura, dar cam acre murăturile. Și vă rog din toată inima, înțelegeți-mă, puteți să râdeți în voie, dar după ce plecați de aici, vă rog frumos să fiți serioși cu viața voastră. Ascultați-mă ce vă spun. Atâta ne dăm în cap. Uneori ai tendința, când ești profesionist, toată seara a fost perfectă. Dar sigur ați uit ceva, sigur ceva n-a mers. Corect, Alex? Tu știi mai bine. Dacă la sfârșit te duci și spui, păi, tu ai văzut cum ați uit aia. Eu n-am auzit țiuitul, a fost o seară grozavă, dar să decupezi doar lucrul ăla și să rămâi captiv și să rămâi încremenit în el și tot să-i spui lucrul ăsta. Oameni buni, parcă zici că câteodată ne condamnăm copiii la coborâre, ne condamnăm soțul, soția la coborâre. Mă, oameni buni, dacă chiar ești așa de înalt, ia-i mă cu tine, ia-i cu tine, fă-i să vadă ce vezi tu, fă-i să simtă ce simți tu. Ia copilul lângă tine, ia soția lângă tine, ia omul drag lângă tine și fă-l să vadă ce vezi tu. Mă, dacă tot vezi ceva înalt, spune și lui ce vezi. Că văd că de văzut vezi numai Dar dacă tot zici că ești, arată, demonstrează. Al doilea lucru pe care vi-l spun în această seară este următorul. Uite, poate ai pe cineva care în ultima perioadă a supărat. Ia-l și ridică-l lângă tine și du-l pe înălțimea aceasta unor explicații logice ca să înțeleagă ce are de făcut. Mă, om bun, poate nu ne-am înțeles, poate că mai văzut că sunt mai trist, mai apătat. Hai să stălmăcesc. Mă, n-am nimic cu tine, sunt doar obosit. Nu interpreta greșit. Duceți-i pe oamenii pe înălțimea argumentelor, explicațiilor. Luați-i lângă voi. Spuneți de ce faceți ceea ce faceți. Cum a fost astăzi la muncă? Ei, lasă-mă! Și apoi zici, nu mă înțelege. Păi ce să te înțeleagă, mă, dacă tu ești... În ce limbă vorbești tu? A ursului, mrr! Anuia să înțelegi. Tu nu-i zici nimic, dar vrei să te înțeleagă. Lasă-mă! Păi te-a lăsat! Și apoi zici, nu mă înțelege a mea. Păi normal, nici tu nu te înțelegi dacă stai și te gândești bine. Ați înțeles ce vă spun? Adică ridicați-i pe oamenii în înălțimea unor explicații, a unei viziuni, a unei motivații. Spuneți-le de ce faceți ceea ce faceți. Pentru că dacă oamenii nu vor înțelege de ce faci ceea ce faci, devin dușmanii tăi, devin... Și ascultați-mă, dacă cel din casa ta nu înțelege ce faci, nu pricepe de ce faci ce faci, nu pricepe de ce spui ce spui, nu pricepe de ce trăiești în felul în care trăiești, nu vor înțelege nimic. Și cineva să spună amin și iartă-mă, Doamne. Asta cu iartă-mă, Doamne, v-a derutat. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. La un moment dat, va trebui să înțelegeți un lucru extraordinar de dificil. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? E periculos. Șeful de la muncă, cum îl visați? Ia închideți ochii, cum vi-l visați? Înger. Nu. Când spui șeful de la muncă, cei mai mulți spun ceva de genul, ai de mine, ești de mine. Șeful de la muncă. Te aștepți cumva că în zona unde e șeful de la muncă și unde-s colegi, te aștepți cumva la praf de pușcă, te aștepți cumva. Lumea, vecinii, marea problemă e când intri în casă. Că acolo nu te aștepți să găsești dușmani. Acolo te aștepți să găsești oameni care te iubesc. Și culmea este că acolo intri dezarmat. Și Biblia spune că Neemia le-a zis, urcați împreună cu copiii voștri, urcați cu nevasta voastră, urcați cu cei dragi ai voștri și mai faceți un lucru unde a fost mâna liberă până acum, că cu dreapta aveai mistria, în stânga pui sabia. Dar de ce? Pentru că nu mai există timp de respiro și pentru că va trebui să fii în gardă, că va trebui să fii lucrător și luptător. Spune tare, lucrător și luptător. Lucrător și luptător. Dar de ce trebuiau să ia sabia în mână? Cu sabia zidești? Nu. Cu sabia aperi ce-ai zidit. Cu o mână continui să construiești pentru cei dragi și cu o mână aperi ceea ce-ai construit. Pentru că să spun un lucru, Dumnezeu îți vede mistria, iar dușmanul îți vede sabia. Dumnezeu îți vede rugăciunea, dar dușmanul îți vede puterea. Și va trebui să înțelegi că trebuie să-i ridici pe cei dragi lângă tine, să le conferi viziunea și motivația pentru care faci ceea ce faci și apoi să începi să îți aperi casa, să-ți aperi pe cei dragi. Ai zidit și mulți spun în felul următor, dar nu ți-am adus eu bani. Da, sigur, mistria am văzut-o, dar nu ți-am văzut sabia. N-ai luptat pentru noi, doar ai dat cu mortar. Dar trebuie să lupți pentru ceea ce ai dobândit, să aperi. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spui în această seară împreună cu mine, vreau să mă urc cu cei dragi pe zidul recunoștinței și să spun descurajării, eu sunt la jumătate, am trecut chiar de jumătate, ui ce tare e terenul, ui ce mici acum împart dușmanii și vreau să continui, să merg înainte, pentru că pe acest teren solid al recunoștinței, pot să capăt puterea de a merge înainte. Doi, ia-i împreună pe cei dragi și în loc să te ceri cu ei și să le spui nimic nu înțelegi din ce fac eu, atunci explică-le încă o dată dacă ei nu înțeleg nimic. Nu te certa cu ei, ci caută să le tălmăcești ceea ce trăiești. Spune-le de ce te rogi, spune-le de ce nu minți, spune-le de ce nu mergi în discotecă, spune-le de ce nu te îmbeți. Spune-le de ce nu furi. Explică omului motivația și ridică-l cu tine pe înălțimea la care pretinzi că ești și apoi ia în mână mistria și continuă să lucrezi, dar ia în cealaltă mână sabia și începe să lupți pentru cei lângă tine, pentru că așa ne-am pierdut binecuvântările, doar am construit fără să apărăm ce am dobândit. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Hai să spun ceva frumos. Domnul să ne ajute ca să înțelegeți că în viață lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. Sir James Thornhill a pictat cupola bisericii Sfântul Pavel din Londra. După ce a pictat o zonă a cupolei, fiind pe schelă, așa a fost de impresionat, a dat un pas în spate ca să vadă mai bine cupola. Și când se pregătea să mai facă încă un pas final, el nu știa că e final, speriat unul dintre colegii lui, văzând că deși strigă ăla, nu-l aude, cu pensula în mână, peste cupola recent pictată, o dat cu vopsea. Ăsta, în momentul acela, hoște un pas înainte, termină! Ce faci? Să-și apere lucrarea. Și în momentul acela, colegul lui a stricat lucrarea, dar i-a salvat viața. Pentru că el a făcut un pas înainte să-și apere lucrarea. Cu cine vorbesc în această seară când le spun că dacă Domnul a îngăduit niște tulburări, s-ar putea ca Domnul să spună, e nevoie să faci un pas în față, acolo unde trebuie să fii. Pentru că faci prea mulți pași într-o direcție în care pierzi din vedere ce e important. De aceea aș vrea să înțelegi în această seară că trebuie să te urci cu familia, cu cei dragi, cu cei pe care îi iubești, cu colaboratorii, cu prietenii, cu cei apropiați. Urcă-te pe înălțimea aceasta a motivației și a viziunii, explică-le ce faci și apoi luptă împreună cu ei. Uneori Dumnezeu îngăduie niște situații grele în viața ta pentru că tu faci prea mulți pași într-o direcție în care s-ar putea să pierzi definitiv. Și vreau să închei spre bucuria voastră, spunându-vă ultimul lucru, dacă mă poți ajuta, Bogdan. Deci ne urcăm pe zidul recunoștinței. Doi, ne urcăm pe zidul unității și a unei viziuni, a unei motivații noi. Nu lupt pentru pietre, prieteni. Nu lupt pentru faimă, nici pentru glorie, nici pentru like-uri. Și pentru că știu că în seara aceasta am pus ceva acolo în sufletul vostru care să vă ajute și stare bucuros. Stare bucuros. Și în ultimul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Iuda zicea, puterile celor ce duc poveri slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. La Biblia spune că Neemia în versetul 13 am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidurile și în locurile tari poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Unul dintre lucrurile foarte importante în viață cu care să birui descurajarea e legat de faptul că atunci când vrei să înaintezi și să faci o lucrare, întâmpini foarte multe dărâmături. Păi, om bun, iar o dărâmătură, iar o dărâmătură. Gândiți-vă că ei zideau pe zidul cel vechi și trebuiau să facă zidirea nouă, dând la o parte pietrele arse, pietrele mormântate, pietrele care erau crăpate și în timp ce înainteau spuneau, m-am săturat, zice, încă o dărâmătură, încă o dărâmătură. Încă o dărâmătură. Ai plecat cu entuziasm la drum și ai început să te împiedici în dărâmături. Nu ți-ai dat seama. Avem dărâmături, tu ai dărâmături, eu am dărâmături. Vreți să vă spun care este una dintre cele mai grozave dărâmături ale vieții? Obiceiurile rele. Știți ce oprește pe un om să-și ducă zidirea la capăt? Faptul că se luptă cu niște obiceiuri proaste pe care nu le biruie și care revin într-un mod toxic și care ne opresc înaintarea. Știi ce sunt dărâmăturile? Dărâmăturile sunt niște prietenii, niște tovărășii greșite care te trag mereu în jos și care îți opresc înaintarea. Dărâmăturile sunt anumite vulnerabilități numite poate la unul slăbiciunea minciunii, la unul slăbiciunea scurtăturilor. Toți avem în mintea noastră, în sufletul nostru, niște vulnerabilități. Și pe măsură ce înaintau, și ascultă-mă, unde ești, Emi? Te întreb pe tine. S-a întâmplat vreodată să vii la altar și după inima ta să spui, n-aș prea sluji Și în momentul când ai început să cânți, te-am văluit, lumina lui Dumnezeu te-a doborât și ai spus: Doamne, atâtea dărâmături văd în mine și atâtea lucruri slabe, parcă pe măsură ce devii mai aproape de Domnul, vezi mai multe dărâmături în tine și vezi cum Domnul Dumnezeu pune o lumină peste tine. Ascultă-mă, până când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, te comparai cu vecina și erai peste ea. Te comparai cu fosta colegă de clasă, erai peste ea. Acum te-ai întors la Dumnezeu, te compari cu Dumnezeu și ești praf. Nu ne mai comparăm cu vechile standarde. Ne comparăm cu omul nou în Hristos și față de ce spune Biblia că trebuie să fim, numai dărâmături sunt în viața noastră. Și acum ascultați-mă că trebuie să înțelegeți un lucru. Neemia a zis așa, zice: sună trâmbițașule. Ce să sun? Zice: sună strângerea. Dar ce facem? Zice: luăm locurile joase, locurile înalte, vă așezăm pe sulițe, pe scuturi. Zice: trebuie să facem o organizare nouă, facem schimburi, unii noaptea, unii ziua. Ce a făcut Neemia? Neemia să fie următor: ne ridicăm pe zidul recunoștinței, ne înălțăm pe zidul unității, a unei motivații și unei viziuni superioare, dar trebuie să punem mâna să ne ordonăm viața, trebuie să punem mâna să ne organizăm, trebuie să punem mâna să schimbăm obiceiurile, trebuie să punem mâna să avem planuri noi, trebuie să punem mâna să punem ceasul să sune la alte ore decât sună. Că fără o organizare riguroasă în viață, vreo disciplină spirituală, ajungi să fii descurajat. Sprintorii nu-s maratoniști. Dumnezeu nu te cheamă la un sprint. Dumnezeu nu te cheamă la un sprint, te cheamă la un maraton al credinței. Să-ți duci până la capăt alergarea. Viața cu Dumnezeu nu e un duș. Viața cu Dumnezeu este o ploaie binecuvântată, continuă, și va trebui să înțelegi, și în această seară va trebui să înțelegeți că sună trâmbița lui Neemia și spune în felul următor: intră și fă o strategie de viață, intră și începe să lucrezi cu tine, să lucrezi cu viața ta, cu planul tău, cu disciplina ta, cu timpul tău, cu tovărășiile tale, să lucrezi cu lucrurile slabe, cu dărâmăturile pe care le vezi, fă o curățenie, fă o defrișare, pune mâna pe foraj, scoate afară tot ce e molos și începe să-ți organizezi viața într-un mod diferit. Hristos nu este un hey rup. Viața de credință nu este doar un entuziast de o oră la biserică, ci este o strategie, o înțelepciune de a-ți drămui viața, eforturile, de a stabili prioritățile. A zis Neemia: sună din trâmbiță. De ce? Arcașii să umble cu arcul, sulițașii să umble cu sulița, cei ce sunt cu scutul să țină scutul, cei ce sunt noaptea să fie noaptea, cei ce sunt ziua să fie ziua. Și Dumnezeu spune în această seară: vreau să lucrez cu tine, dar intră într-o zonă de disciplină. Intră într-o zonă de organizare. Termină cu obiceiurile dăunătoare. Tu vrei ca Domnul Dumnezeu să te vindece, dar nu-ți mai alimenta ceea ce știi că este toxic. Dumnezeu spune: eu sunt chemat să te vindec și tu nu te oprești din ceea ce alimentează toxic viața ta. Tu înțelege-mă că dărâmăturile astea trebuie să înceteze și trebuie să facem curat, să scoatem molozul și să spunem: Doamne, vreau să am o strategie de viață precisă, clară și o disciplină de lucru. Amin. Ajută-ne, Doamne. Binecuvântează-ne și dă-ne putere. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să mai facem un lucru care e foarte important. E finalul acestei serii. Versetul 23. Și nu ne-am dezbrăcat de haine. Și acum ascultați sublinierea pe care o face Neemia în dreptul lui: nici vrei un copil? Vrei un copil binecuvântat? Să vadă la tine disciplina. Culcă-te la vreme, trezește-te la vreme și să-ți vadă copilul viața de rugăciune, viața de Biblie, seriozitatea, să-ți vadă angajamentul, să-ți vadă vorba, să-ți vadă fapta. Nu m-am dezbrăcat! Nu i-am pus pe alții să umble îmbrăcați și eu am umblat dezbrăcat. Nu i-am pus pe alții să muncească și eu mi-am luat o pauză bine meritată. Nici ei nu s-au dezbrăcat, nici eu nu m-am dezbrăcat, nici ei n-au dormit, nici eu n-am dormit, nici ei n-au lăsat sulița, nici eu n-am lăsat-o. Pentru că în viață, dacă vrei să lupți cu descurajarea, dă exemplu și dă-te exemplu și fii o pildă pentru cei din jur. Degeaba îi spui tu celui de lângă tine: fii tare! Păi da, tu fii tare și tu ești prăpădit. Lumea are nevoie de exemple. Lumea are nevoie de modele. O predică nu schimbă o viață, dar un exemplu de viață poate să schimbe. Te-am văzut și când te-am văzut, m-am schimbat. Urcă-te pe zidul recunoștinței și vezi cât de tare este. Nu-i șubret, ce-ai construit cu Dumnezeu stă în picioare. Urcă-te pe zidul recunoștinței și vezi că dușmanii sunt mai mici decât ți se păreau ție că sunt. Urcă-te pe zidul recunoștinței și vezi că e la jumate zidul, la unii trei sferturi, la unii mai e puțin. Dumnezeu a început, duce la bun sfârșit. 2. Ridică-te pe zid împreună cu familia. Să nu-ți dezvină dușman cei din casă, astodiții, amoriții, samaritenii, tobiții, nu te pot înfinge. Dar dacă pe cei din casa ta îi ai împotriva ta, nu vei putea. Biblia spune, ridică-i la înălțimea credinței tale, ridică-i la înălțimea a ceea ce pretinzi de la ei, ridică-i și lasă-i să înțeleagă, lasă-i. M-am gândit deseori, de ce Iosua și Caleb nu s-au dus în Canaan? Că a zis Dumnezeu, voi zice aveți alt duh, voi v-ați calificat. Și m-am gândit, de ce n-ar fi intrat? Credeți că Dumnezeu cu Iosua și Caleb cu doi oameni omorau toți uriașii? 100%, vă spun de ce, că lupta nu era lor. Invit echipa să vină lângă mine, lupta nu era lor. Dar de ce n-a intrat Iosua și Caleb? Pentru că a zis, bun, și generația asta care crește, ce povești va auzi? Va auzi povestea lui taică-su, că am fost niște lăcuste. Va auzi povestea lui maică-sa, spunând, a, erau struguri mari, dar erau niște nenorociri pe acolo. Nu, zice, ne ducem și noi în povestea copiilor, să crească o generație care să aibă parte de adevăr, să aibă parte de curaj. Și Biblia spune că în al treilea rând, dă-te exemplu, organizează-ți viața, disciplinează-te. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă ce vă spun, lumea are nevoie de creștini, model. Lumea are nevoie de creștini care să nu mintă, să nu înșele și a căror viață de credință să se vadă în toate. Și atunci lumea va crede că există Dumnezeu. Să vadă faptele tale bune și să laude pe Dumnezeu. Să vadă faptele tale bune și să laude pe Dumnezeu. Știți povestea misionarului care s-a dus într-un trip și 2 ani de zile a predicat despre Iisus. Unul, domnule, nici măcar nu l-ascultau. Unul. Și într-o zi, dezamăgit, s-a dus și a adormit sub un pom. Când s-a trezit, vreo 5 indigeni erau lângă el. Așa, când s-a trezit, o speriat, o zis, îmi iau ăștia capul. Dar după aia s-au gândit, dacă era să-mi ia, nu-l mai aveam. Și atunci au zis, zice, ce doriți? La care el, la mai bătrân, zice, predică-ne, zice, despre Dumnezeu tău. Să se uită, a făcut ochii mari și a zis, voi îmi spuneți mie, păi de ce? De ce să, acum, de ce? Da, zice că, zice, ne-am uitat la picioarele tale și picioarele tale sângerează, că ai rămas desculț, nici încălțăminte nu mai ai, de câte drumuri ai bătut. Și noi vrem să ascultăm pe omul a căror picioare sângerează de dragul nostru. Ție nu-ți trebuie o metaforă în plus. Ție nu-ți trebuie o altă alegorie. Ție-ți trebuie niște efort. Îți cere Domnul să-ți vadă truda, transpirația. Și Dumnezeu spune, nu te dezbrăca dacă vrei ca ei să rămână îmbrăcați. Luptă împreună cu ei. Urcă-te pe zidul recunoștinței. Urcă-te pe zidul unității și a unei motivații noi. Și urcă-te pe zidul disciplinei, al organizării și a unui model de viață pe care Domnul Dumnezeu spune, fii tu ceea ce cer de la alții să fie. Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi lor. Nu putem cânta altă cântare decât lupta e a noi. Pe genunchi, Domnul spune în această seară, descurajarea ta va fi biruită, pentru că uite unde ai ajuns cu mine. Și încă povestea noastră nu s-a încheiat. 2. Ia lângă tine pe cei dragi și împreună veți fi o echipă puternică. Du-i acolo în înălțimea credinței pe care o ai și explică-le ce frumos e să trăiești cu Domnul. Nu-i jigni, nu-i eticheta, nu-i blama, nu-i condamna, nu-i culpabiliza, nu-i demoniza, pentru că atunci îi arunci în hău. Ridică-i cu tine prin blândețe, smerenie, bunătate și spune atât de frumos e să trăiești cu Domnul. Hai să-ți povestească mama ce am fost, ce sunt și ce cred că voi fi în Domnul. În al treilea rând, disciplină. Strângeți din dinți. Dumnezeu nu-i dator să repare dărâmăturile vieții tale. Ia atitudine, obiceiuri rele, tovărășii rele, vulnerabilități comportamentale și dă-te pildă și înțelege că întotdeauna tratarea descurajării celorlalți nu vine din gură, ci vine ca exemplu personal. Amin? Așa cum sunteți acolo, vreau să rămâneți, închideți ochii. nu doar suflă vântul Duhului Sfânt și deodată devenim altcineva. Și am învățat, Doamne, că oricât ar turna de sus cerul și oricât ar da mâna Ta de sus, noi nu ne schimbăm până nu când nu învățăm. Să învățăm să fim mulțumitori cu ceea ce avem, să ne înălțăm în această seară pe zidul pe care cu Tine l-am zidit și de la nivelul și înălțimea recunoștinței să spunem, Doamne, tot ce am și tot ce sunt îți datorez Ție și nu cred, Doamne, Dumnezeul meu, că vreo vulpe va putea să dărâme zidul pe care l-am zidit cu mâna Ta. Nimic și nimeni și niciodată nu va dărâma acest zid, dar dăm puterea, Doamne, să fiu mulțumitor, recunoscător și astfel să merg înainte. Dăm puterea, Doamne, să nu am, Doamne, lupte pe care nu se cade să le am. Nu vreau să lupt cu cei ce mă iubesc, ci vreau să lupt pentru cei ce mă iubesc. Nu vreau să mă pierd în lumea banilor și în lumea aceasta străină a materialismului care ne-a înstrăinat sufletul. Și nu vreau, Doamne, să mă justific prin performanțe cantitative, ci vreau, Doamne, ca cei dragi împreună cu mine să ne urcăm pe zidul unității și împreună să vedem cerul și să cântăm o cântare. Și te mai rog un lucru, Doamne, nu se va schimba în viața mea, nu se vor schimba lucrurile așa, magic. Tu nu ești cel care are o baghetă fermecată, o întinde spre mine și eu devin alt om fără muncă. Nu se poate fără muncă, nu se poate fără durere, nu se poate fără strădanie. Trebuie să-mi schimb obiceiurile, trebuie să-mi schimb prieteniile, trebuie să-mi schimb felul de a fi, trebuie să mă lupt cu aceste dărâmături care împiedică zidirea să crească. Tot ce-i șubre de noi, tot ce-i fisurat în noi, iartă-ne și dă-ne puterea unei vieți în care, Doamne, să pășim împreună cu Tine. Rugăciunea să fie rugăciune, Biblia să fie Biblie, lucrurile sfinte să fie lucruri sfinte. Să nu dau înapoi și înainte de a pretinde altuia să facă, spunându-i cu gura, eu să împlinesc cu fapta și să fiu exemplu pentru cei din jur. În numele autorității.